Iubiți frați, surori, iubiți ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, suntem împreună înaintea Lui, înaintea Celuia care ne hrănește mereu din Cuvântul Sfânt și continuăm meditația noastră, continuăm părtășia noastră în învățătură sfântă din partea lui Dumnezeu sub genericul studiului nostru biblic, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Data trecută am avut, vinerea trecută, rugăciunea Apostolului Pavel pentru Biserica din Roma. În seara aceasta am citit din Efeseni capitolul 1, de la versetul 15 la versetul 23, o scrisoare, un fragment din epistola scrisă de Pavel, adresată efesenilor, în care e și o rugăciune. Apostolul Pavel găsim că a lucrat în Efes și aici în Efes a avut un succes extraordinar în lucrarea lui Dumnezeu. A mers la început foarte puțin, foarte scurt, a făcut o vizită și găsim în Fapte capitolul 18 la versetul 19, au ajuns la Efes. Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui, a intrat în sinagogi, a stat de vorbă cu iudei care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme, însă n-a voit și a luat, rămas bun și a spus trebuie să merg în altă parte. A doua vizită o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 1. Acum merge și stă mai mult timp acolo. Efesul este un centru misionar și în versetul 10 din acest capitol citim că a stat acolo 2 ani. Și toți locuitorii din Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. 2 ani de zile, apostolul Pavel lucrează, misionează și are centrul de slujire în Efes. Și de acolo merge și propovăduiește cuvântul, întemeiază biserici, întărește pe credincioși, sunt convertite suflete. Are succes în orașul acesta. Și la versetul 18 găsim numai un fragment să vă dați seama cu câtă putere lucra Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin Pavel. Și textul spune aici, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce au făcut vrăjitorii și au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor, prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți, era o avere. Era extraordinar de mare valoare aceasta. Oamenii care s-au convertit la predica lui Pavel, oamenii aceștia n-au vândut lucrurile idolești și lucrurile păgâne și lucrurile rele, ci le-au ars. Au făcut o întrunire, un meeting în centrul orașului și au spus noi vrem să ardem lucrurile astea diabolice și vrem să vadă toți că am părăsit ceea ce este rău. Și apoi comentatorul spune cu atâta putere să răspândea și să întărea cuvântul Domnului. În capitolul 20 din Fapte găsim de la versetul 17 o întâlnire a apostolului Pavel cu prezbiterii din Efes și dacă veți citi cu atenție de la versetul 17 până la versetul 35 este o comunicare, o stare de vorbă în care el dă un raport cu privire la activitatea sa. Și pentru că acum nu mai este cu ei, le trimite o epistolă frumoasă și le împărtășește bucuria și grija pentru ei exprimată în rugăciune. N-a mai putut să ajungă acolo. Și rugăciunea lui era o mulțumire de, o rugăciune de mulțumire, dar și de cerere, de mijlocire. Și aș vrea să o luăm pentru noi în seara aceasta și să ne imaginăm că Apostolul Pavel ne scrie nouă și că se roagă pentru noi. Și dacă putem să ne rugăm și noi așa și să putem spune amin la rugăciunea lui Pavel care a adresat-o către Dumnezeu pentru credincioșii bisericii din Efes. Vreau mai întâi să iau versetele în care e descrisă mulțumirea înaintea lui Dumnezeu apostolului Pavel pentru credincioșii din Efes. Citesc versetul 15 și 16 din Efeseni capitolul 1. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Era interesat de felul cum merge lucrarea Domnului în Efes, a primit vești de acolo și două lucruri erau marcante și care i-au umplut inima de bucurie lui Pavel. Bătrânul Pavel de acum, omul care deja își pierduse libertatea pentru Hristos, dar primește vești. Și sigur că în rugăciune trebuie, dragii mei, să mulțumim lui Dumnezeu. Și un om care mulțumește lui Dumnezeu înseamnă că e un om bucuros, e un om fericit, e un om satisfăcut, e un om care își exprimă recunoștința înaintea lui Dumnezeu și satisfacția, stă înaintea Domnului în rugăciune, Pavel, și mulțumește pentru biserica din Efes. Și mai întâi spune el, mulțumesc Domnului pentru credința voastră. Am auzit despre credința voastră și nu încetez să vă pomenesc în rugăciune și mulțumește lui Dumnezeu pentru credința lor. Frați și surori, dragii mei care mă ascultați în seara aceasta, credința este aceea care ne leagă, ne ancorează de Dumnezeu. Credința este aceea care ne face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Credința celor din Efes nu era o credință a tradiției, nu era o credință a obiceiurilor, nu era o credință moștenită, ci era o credință care a obținut-o prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu și care se întemeia pe cuvântul lui Dumnezeu. Priviți în versetul 13, voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el. În jurul nostru sunt atât de mulți oameni care cred, care i-ai jigni spunându-le că sunt necredincioși. Și noi care suntem aici, toți spunem, credem. Dar pe ce se bizuie credința noastră și cum am primit credința? Și Pavel spune, voi ați primit credința prin cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt care voi l-ați auzit, cuvântul adevărului, l-ați crezut. E de foarte mare valoare în sufletul nostru ascultarea, auzirea cuvântului în viața spirituală. Nu poți să fii credincios autentic fără să ai contact, fără să ai legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Credincioșii autentici sunt credincioșii care și-au zidit credința lor pe cuvânt și rămân în cuvântul lui Dumnezeu. Ați primit cuvântul, ați auzit cuvântul și l-ați crezut. Spunea Solomon mult timp înainte de apostolul Pavel, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și vino ca să asculți. Cu ce scop vii la adunare, la casa lui Dumnezeu, când vii înaintea lui Dumnezeu? Care este scopul întâlnirilor noastre? Nu să auzim glasul care vine din partea lui Dumnezeu? Ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii și Biblia spune aici, ați crezut în el. Apostolul Pavel spunea romanilor, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Hristos. Mântuitorul nostru ne-a spus mai multe pilde. Una dintre ele este aceea cu sămânța care a fost semănată. A căzut o parte pe drum, una între spini, pe stâncă și spune Mântuitorul, dar o parte, adică 25% din sămânța a căzut pe pământ bun. Sunt acei oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu. Îl țin într-o inimă bună, spune Mântuitorul, și cuvântul aduce roadă. Și care e roada cuvântului? Credința. Auzirea și primirea cuvântului lui Dumnezeu lucrează în viața noastră. Dacă veți privi împreună cu mine în 1 Tesaloniceni, ce frumos mărturisește Apostolul Pavel în capitolul 2, versetul 13. Probabil vom analiza și rugăciunea de mulțumire a lui Pavel pentru Tesaloniceni. Mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Ați primit cuvântul, l-ați primit nu ca pe cuvântul venit de la Pavel, de la Sila, de la alți slujitori, ci ca de la Domnul, și acest cuvânt lucrează în voi, dar lucrează numai în aceia în care cred cuvântul. Eu pun accent pe ideea aceasta, credința care vine în urma cuvântului lui Dumnezeu. Și Pavel spune, eu am auzit despre credința voastră în Iisus Hristos. O credință care a venit în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Și sigur, credința îl duce pe om la pocăință, la zdrobire înaintea lui Dumnezeu. Un om care aude cuvântul, crede cuvântul și se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. Sunt greșeli în ascultarea cuvântului. Sunt oameni ascultători care ascultă cuvântul în mod sentimental. Sunt acei oameni care sunt impresionați de moment. Auzit un cuvânt. A fost o predică teribilă. Am fost și am auzit un predicator extraordinar. Am ascultat o predică înregistrată, un CD-ul, am fost la o evangelizare. A fost extraordinar. Dar a rămas numai cu sentimentul acesta, cu impresia aceasta de moment, cu emoția aceasta. Și sunt mulți care atunci când ascultă cuvântul lui Dumnezeu plâng în fața cuvântului. Altora le place cuvântul și spune, îmi place cuvântul, îmi place cum spune. Îmi spunea odată cineva, zice, domnule, mi-a plăcut cum ai zis-o. Ce ți-a plăcut? Cuvântul Domnului nu trebuie să placă neapărat, că nu medicamentele nu plac. Dar cuvântul lui Dumnezeu este acela care lucrează în cei care cred. Pe vremea lui Ezechiel, Domnul îi spune, n-am mai citit textul acesta, în Ezechiel 33, Domnul vine și transmite mesajul său pentru popor, le spune, te-am pus fiul omului străjer, vezi răul că vine, spune-le, transmite-le, dacă taci, răspunzi, dacă le spui și nu se întorc, e problema lor, dar tu îți salvezi sufletul. Și după ce îi spune, Domnul face comunicarea aceasta, vine și transmite ceva așa, parcă i-ar spune Domnul la ureche lui Ezechiel, auzi Ezechiel, n-aș vrea să fii tu dezamăgit de ceva. Eu te-am pus străjer, tu strigi, tu le spui, zic celui neprihănit, le spun celui rău, spun celor care slujesc. Dar știi ce se întâmplă? Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine, pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său, veniți dar și ascultați care e cuvântul ieșit de la Domnul. Să chemau unul pe altul, haide să-l ascultăm pe Ezechiel. Mergem acolo. Și sigur că Ezechiel, când aude prima veste, s-a bucurat. Uite, domnule, cum se mobilizează. Merg dintr-un loc în altul, haide că vorbește Ezechiel. Dar îi spune Domnul ceva. Vin cu grămada la tine. Stau înaintea ta ca popor al meu. Ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut. Dintr-o dată tu ești acum un artist pentru ei. Ei vin să fie satisfăcuți, ei vin să fie împliniți, ei vin sentimental să te asculte. Cu glas plăcut și iscusit la cântare pe coarde, îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc. Frați și surori, priviți aici la biserica din Efes. Pavel se bucură de credința lor și spune, voi ați crezut pentru că ați auzit cuvântul Evangheliei, cuvântul adevărului și eu mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru credință. Alți ascultători vin, ascultă cuvântul Domnului și uită. Și Apostolul Iacov spunea, să nu fiți niște ascultători uituci, uităm. Sigur, sunt multe lucruri care le uităm, dar să nu uităm cuvântul Domnului. Vă chem în seara aceasta, rugați-vă lui Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să întipărească în mintea noastră cuvântul. Dacă în seara asta te sună cineva la telefon, ai fost la adunare? Da, ce s-a predicat? A fost frumos, ca o cântare plăcută. Și despre ce a fost vorba? Nu mai știu. Am uitat. Ascultători care uită. Sunt ascultători care ascultă și nu împlinesc. Și Domnul Iisus Hristos spunea, sunt oameni care ascultă cuvântul Domnului și nu împlinesc cuvântul Domnului. Domnul să aibă milă de noi. Ascultarea aduce credință. Aduce încredere în Dumnezeu, aduce dependență față de Dumnezeu, aduce stabilitate, echilibru, certitudine și ne face să fim fideli lui Dumnezeu și să avem în același timp un lucru extraordinar. Priviți versetul 13 din Efeseni 1. După ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut, ați primit credință. Și prima mare binecuvântare după mântuirea pe care v-a dat-o Domnul prin credință, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. În momentul în care un om ajunge să primească cuvântul, să creadă cuvântul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine și pune pecetea, slavă Domnului pentru aceasta. Și știți ce înseamnă asta? Pecetea pusă pe viața noastră prin credință de Duhul lui Dumnezeu înseamnă că aparținem Lui. Ne autentifică Dumnezeu că suntem copii ai lui Dumnezeu. Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu, apartenența noastră. Vedeți, un act care se emite de la orice nivel, dacă nu poartă sigilul, dacă nu poartă ștampila, nu e valabil. Și Dumnezeu spune, voi ați crezut, ați devenit copii ai mei și eu pe certificatul vostru de naștere prin Duhul Sfânt am pus sigilul. Că dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și s-a schimbat viața. De acum, ei sunt niște oameni duhovnicești. Pentru că au auzit cuvântul și pentru că au crezut. Avea motive Pavel să mulțumească Domnului pentru credința lor, o destule motive. Cum stăm noi, iubiții mei, care mă ascultați în seara aceasta, cu problema credinței? Auzim cuvântul de atâta timp. Am primit noi cuvântul în inimă și credem cuvântul lui Dumnezeu? Mereu îmi stăruie în minte ce spunea Apostolul Pavel în fața judecătorului în stare de arest. Cred tot ce este scris în Scriptură. Cred tot. Frații mei și surori, cuvântul care Dumnezeu ne-l oferă cu generozitate în vremea de astăzi și să vestește Evanghelia poate cum n-a fost niciodată, acest cuvânt al lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea prin el să ne dăruiască credință. Poate mulțumi Apostolul Pavel pentru credința noastră? Putem mulțumi noi lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumim că ne-ai dăruit și nouă credință prin cuvântul Tău. Un al doilea motiv de mulțumire este mulțumirea pentru dragostea lor. Versetul 15. De aceea și eu, când am auzit despre credința în Domnul Iisus, pentru că credința îi leagă de Hristos Domnul, de Mântuitorul, nu de sfinți, nu de îngeri, nu de altcineva, ci de Domnul, de jertfa Lui, de lucrarea Lui, despre credința Domnului Iisus care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri. Credința unită cu dragostea. Mulțumesc pentru dragostea voastră care aveți pentru toți sfinții. când vorbim despre Sfinții Domnului, ne gândim la cei ce au fost chemați la mântuire și Apostolul Pavel vorbea despre Sfinții din Roma, despre Sfinții din Corint, Dumnezeu vorbea în vechime despre poporul lui că a fost chemat să fie sfânt și Petru spunea, cel ce v-a chemat este sfânt, trebuie să fiți și voi sfinți. Aici este vorba de poporul Domnului, despre biserica Domnului, despre trupul lui Hristos, despre clădirea lui Dumnezeu, nu ca ziduri, ci pietrele vii, despre familia Domnului, despre turma Domnului, despre mireasa Domnului, despre poporul lui Dumnezeu. De când am auzit eu despre dragostea voastră pentru toți sfinții, adică pentru cei ce alcătuiesc biserica. Iubiții mei ascultători, biserica are mare preț în ochii lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu întotdeauna a avut preț în ochii lui Dumnezeu. Este o prorocie în Vechiul Testament care se referă la biserică și aș vrea să vă citesc una sau două dintre ele, în Zaharia, capitolul 9, versetul 16. Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea, îi va elibera, pentru că biserica alcătuită din cei eliberați, din cei scăpați, ca pe turma poporului său. Și ascultați cum privește Dumnezeu la poporul său scăpat, răscumpărat. Ei sunt pietrele cununii împărătești care vor străluci în țara sa. Pietre de mare preț în ochii lui Dumnezeu, nestemate. Privește la fiecare credincios și spune, sfinții mei, poporul meu, biserica mea, sunt pietrele scumpe, sunt valorile împărăției mele. În Maleahii, tot în Vechiul Testament, capitolul 3, versetul 17, Domnul spune despre poporul său și privește în viitor și spune, ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu, comoara lui Dumnezeu. Sau, în Fapte, capitolul 20, versetul 28, Apostolul Pavel spunea prezbiterilor din Efes, biserica care a câștigat-o Domnul cu sângele său. Prețul, valoarea bisericii se vede în prețul răscumpărării noastre. Pavel nu numai că îngrijește de biserică, poartă de grijă și s-a consacrat bisericii și citim la 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 12, o mărturie a lui extraordinar de frumoasă. Ascultați ce spune el aici. V-am scris... Și nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Și în capitolul 11, cu versetul 28, din nou citim, în osteneli și necazuri, în priveghiuri, adesea în foame și sete, în posturi, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă toate lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Grija lui era poporul lui Dumnezeu răscumpărat. Dumnezeu i-a încredințat o slujbă și voia să țină de slujba aceasta. Biserica și cei ce o alcătuiesc trebuie să fie iubiți, dar trebuie să iubească așa cum au făcut cei din Efes. Cei din Efes erau iubiți de Domnul. Dar Pavel scrie, am auzit că voi aveți o credință care a venit în urma auzirii. Credința voastră este în Hristos și o credință temeinică, dar am auzit despre dragostea voastră față de toți sfinții, față de credincioși, față de biserică și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Notez aici împreună cu dumneavoastră cei care ați citit cuvântul în seara aceasta. Dragostea pentru toți sfinții, fără excepții, nu pe simpatii, pe ăsta iubesc și pe ăsta nu-l iubesc. Ăsta mi-e simpatic și ăsta mi-e antipatic. N-am ce face, stă lângă mine. Dragii mei, gândiți împreună cu mine, la ce nivel vrea să ne ridice Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Dragostea noastră trebuie să fie egală pentru toți sfinții. Este ea așa? Poate Domnul să se bucure de noi? Nu pe grupulețe. Nu dragostea mea este pentru cei tineri sau dragostea mea este pentru cei care sunt de o seamă cu mine mai în vârstă. Dragostea noastră trebuie să fie și pentru tineri și pentru vârstnici și pentru oamenii simpli și pentru cei învățați și pentru cei care au temperamente diferite. Aceasta este porunca lăsată de Domnul. Dragostea voastră e vestită, spune Pavel despre Efeseni. Și eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Încă o dată, aș vrea să întreb pe fiecare în parte care mă ascultați în seara aceasta, îi iubiți pe toți sfinții? Vă simțiți iubiți în cadrul poporului lui Dumnezeu? Credința noastră în Hristos ne-a condus la o dragoste față de biserica sa și era vestită dragostea celor din Efes pentru toți sfinții și pentru sclavii și vagabonzii și robii care lucrau și pentru mai marii poporului și pentru toți deopotrivă. Erau plini de dragoste pentru că dragostea lui Dumnezeu, spunea el romanilor, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dar aici sunt dator să fac o remarcă. Cele care a fost scrisă de Pavel Efesenilor era prin anul 60, între anul 60-65. Între anii 95 și anul 100, apostolul Ioan scrie Apocalipsa. Citiți acasă și vedeți scrisoarea care de data aceasta o scrie Domnul Iisus, o dictează lui Ioan să o scrie bisericii din Efes. Au trecut aproximativ 30 de ani de când Pavel scrie cuvintele acestea. Am auzit despre credința și despre dragostea voastră față de toți sfinți. Și felicită pentru lucrarea credinței lor, Domnul în mesaj, dar spune un lucru care știți cu totul, cu toții. Ce am împotriva ta, adică celor din biserica din Efes, este că ți-ai părăsit dragostea dintâi, aia, dragostea aia pentru toți sfinții. Ți-ai părăsit dragostea. În 30 de ani, biserica din Efes nu mai e ca altădată. Nu e ca la început. Și ne întrebăm de ce? Și Domnul Iisus dă răspunsul Matei 24. Din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Ceva s-a întâmplat în biserica din Efes. Dar rămânem la partea pozitivă. El mulțumește pentru credința și dragostea lor. Dar acum vine și mijlocește pentru ei. Și mă rog, spune el, versetul 17. Și mă rog Dumnezeului Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Ei mai aveau nevoie să-L cunoască mai mult pe Domnul. Trebuie să recunoaștem, dragii mei, că suntem ignoranți ca oameni și limitați în cunoaștere în multe lucruri. Nu știm, oricâtă știință ar fi în toate timpurile, nu știm, de exemplu, misterul vieții. Solomon spune și valabil cuvântul acesta și astăzi în Eclesiastul, capitolul 11, versetul 5. Cum nu știi care este calea vântului și nici cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate, tot așa nu cunoști lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Să știți că știința de asta nu știe, descrie, dar pe bâșbâite. Și Solomon are dreptate aici. Suntem ignoranți în ce privește viața spirituală, în multe lucruri. Necunoașterea lui Dumnezeu e o tragedie și dumneavoastră știți ce e scris în Cartea Judecători despre neamul acela de oameni, o nouă generație care i s-a ridicat, care nu-l mai cunoștea pe Domnul și a început să facă ce este rău. Cei ce erau credincioși în Efes cunoșteau pe Dumnezeu. Și în versetul 1 găsim că ei, cei din Efes, cunoșteau voia lui Dumnezeu. Ei, cei din Efes, cunoșteau că Dumnezeu este cel ce dă pace, har și pace de la Dumnezeu. Ei știau că Dumnezeu este cel ce dă binecuvântare. Și versetul 3 din această epistolă arată izvorul binecuvântării. Versetul 4, Dumnezeul care face alegerea. În versetul 9, Dumnezeu care își descoperă planurile, proiectele sale. Dar era necesară pentru ei o creștere în cunoaștere. Și ne întrebăm în seara aceasta, îl cunoaștem suficient pe Domnul nostru? Cu cât îl cunoști mai mult pe Domnul, cu atât ai vrea să-l cunoști și mai mult. Și Pavel se roagă, mă rog, să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire în cunoașterea Lui. O, Doamne, ajută-ne să dorim și noi să Te cunoaștem mai mult. Nu-L vom cunoaște suficient pe Domnul niciodată, până îl vom vedea față în față, dar trebuie să creștem în această cunoaștere. Și această creștere în cunoaștere se realizează prin rugăciune și Pavel spune, și mă rog să creșteți în această cunoaștere. Și în același timp, prin Duhul de înțelepciune care vine de la Dumnezeu, potrivit cu versetul 17, să vă dea un Duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Înțelepciunea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Este o înțelepciune lumească și oamenii cunosc foarte multe și cunosc multe taine, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Un om care vrea să aibă înțelepciunea și să o primească, ea se primește prin frica de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu aduce înțelepciunea. Studiul și viața disciplinată a Scripturii ne dă neapărat ne dă înțelepciunea. Ne rugăm lui Dumnezeu și Iacov spune, lipsește cuiva înțelepciunea să o ceară de la Dumnezeu care o dă cu mână largă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Duh de înțelepciune și roadele înțelepciunii sunt extraordinare și ne putem verifica dacă avem înțelepciune. Deschideți cu mine Biblia în Iacov, capitolul 3, versetul 17. Nu dacă cunosc să fac matematică, să lucrez pe aparatură tehnică, ci înțelepciunea care vine de sus, de la Dumnezeu, ea rodește. Înțelepciunea care vine de sus, spune Iacov în versetul 17 din capitolul 3, este pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire și nefățarnică. Îți poți proba înțelepciunea. Ea rodește, ea se manifestă. Dar în același timp, marele rod al înțelepciunii este cunoașterea lui Dumnezeu și spune să vă dea un duc de înțelepciune în cunoașterea Lui. Versetul 18 cere altceva. Să vă ilumineze. Să vă lumineze ochii inimii și să pricepeți care e nădejdea chemării Lui și care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Se roagă pentru iluminarea lor, pentru înțelegere, pentru pricepere, pentru discernere, pentru o judecată limpede, pentru ca să fie un creștin cultivat spiritual, un om iluminat. Și din nou spun, s-ar putea să fim iluminați în multe lucruri și să nu pricepem cele sfinte. De aceea Pavel se roagă pentru cei din Efes, mă rog pentru voi că El să vă lumineze ochii inimii, să fiți iluminați, să înțelegeți, să pricepeți. Și prin rugăciune și prin cuvânt, prin părăsirea întunericului, urmându-L pe Hristos, cel ce este luminat de lumina lui Dumnezeu, pricepe. Și în versetul 18, să puteți pricepe, să puteți înțelege. Ce? Care este nădejdea chemării? El ne-a mântuit, ne-a dat o chemare sfântă și noi avem o nădejde, o speranță a chemării. Chemare înseamnă invitație la mântuire, Înseamnă chemare să ne apropiem de El, înseamnă chemarea pentru cei care sunt de departe să se apropie, dar chemare aici, în sensul în care spune Pavel, este menirea voastră, chemarea voastră, misiunea voastră, rostul vostru în viață a celor mântuiți. Noi am fost chemați la mântuire, la părtășia cu Fiul Său, dar voi sunteți chemați și aveți o chemare și trebuie să vă cunoașteți chemarea aceasta. V-a chemat Dumnezeu să fiți moștenitori ai slavei. Să cunoașteți că v-a chemat să aveți speranță. Parcă în jurul nostru toate se zguduie și se prăbușesc. Și te uiți în jur și spui, unde mai este un stâlp, un loc, ceva unde să-mi păstrez echilibru? Și în Evrei, capitolul 6, citim, ancora noastră a credincioșilor este speranța care e legată de tronul lui Dumnezeu. Iluminarea minții să cunoașteți nădejdea chemării. Și un om care își cunoaște chemarea și speranța știe că este și un moștenitor al slavei. În momentul în care ai viziunea aceasta și lumina aceasta, atunci nu mai este o problemă să trăiești prin credință, să iubești pe toți sfinții și în același timp să ceri, Doamne, mai luminează-mă încă și astăzi, mai dăm pricepere și astăzi ca să cunosc realitățile, dar mai ales să cunosc perspectiva, să cunosc în viitor ce mă așteaptă, pentru că dacă eu sunt în nădejde moștenitor al slavei lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos și trebuie să cunosc bogăția moștenirii, versetul 18, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți, că suntem și moștenitori ai tuturor lucrurilor împreună cu Iisus Hristos, comoștenitori cu El, moștenitori ai bogăției împărăției lui Dumnezeu, atunci suntem niște oameni fericiți. N-ați vrea să facem subiect de rugăciune și din aceasta și să spunem, Doamne, te rugăm, iluminează-ne, să ne cunoaștem chemarea, să cunoaștem speranța și să ne cunoaștem moștenirea. Și cum spune textul care l-am citit și mai înainte, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit, care este o arvună a moștenirii. O parte din moștenirea noastră am primit-o deja aici, prin Duhul Sfânt. Și știți care este arvuna moștenirii? Citiți în Galateni, capitolul 5. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, sunt valori cerești, sunt o parte a întregului, a bogățiilor lui Dumnezeu. Și apoi se roagă să cunoască puterea Lui. Versetul 19. Care este față de noi credincioși și nemărginta mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei sale. Să cunoaștem puterea creatoare a lui Dumnezeu, cel care a zis și s-au făcut toate, să cunoaștem puterea providenței sale care susține toate lucrurile, să cunoaștem puterea transformatoare a Domnului care îi schimbă inimile împietrite și pe oamenii păcătoși îi face copii de Dumnezeu prin puterea Harului Său, dar puterea măreață a lui Dumnezeu se vede în învierea lui Hristos. Cel care a biruit moartea și a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Să vedem puterea lui Hristos în învierea sa, cel care a zdrobit puterea păcatului și ne-a asigurat și nouă învierea. Întotdeauna spuneți-mi care este simțământul dumneavoastră când vă apropiați de sicriul unuia care vă este drag sau îl cunoașteți mai puțin sau mai mult. La cineva din familie sau nu numai, care este prima senzație care o aveți când stați lângă cineva care a plecat în veșnicie? Așa e că te cutremuri puțin, te înfior. Dar, dragii mei, în momentul în care avem iluminarea, aici nu se spune că nu plângem și nu ne doare, dar privim dincolo și spunem, puterea care l-a înviat pe Hristos din morți e puterea Dumnezeului Creator. Ne va ridica și pe noi împreună cu El. Și vom fi asemenea Lui. Puterea Hristosului înviat și puterea Hristosului glorificat Să știi puterea de mântuire a lui Dumnezeu prin Hristos? Să înțelegi și să pricepi puterea morții și a învierii lui Hristos și puterea glorificării lui Hristos, unde textul în versetul 20 spune: l-a așezat la dreapta lui Dumnezeu și a pus totul sub picioarele sale. Toată puterea lui Dumnezeu e dată lui Hristos. Și adaugă el, Pavel, și puterea peste toate lucrurile bisericii. Versetul 22. El a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Căpetenie. Să-L cunoști pe Iisus Hristos ca și căpetenie al bisericii. N-apare de multe ori cuvântul acesta, dar este extraordinar în înțelesul său. El e conducătorul. El e comandantul. El este capul bisericii. Și în Coloseni, capitolul 1, versetul 18, apostolul Pavel spune despre acest lucru: el este capul trupului al bisericii, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Să cunoști puterea lui Hristos în glorie ca mijlocitor, care ne pregătește locul, să cunoști puterea lui Hristos peste toate lucrurile bisericii și atunci vei putea să-i acorzi prioritate și întâietate, ca valoare, ca importanță, ca demnitate. Puterea lui peste toate lucrurile bisericii. Vreau să subliniez lucrul acesta. Căpetenie peste toate lucrurile bisericii. El este cel care e cel mai mare și a asumat responsabilitatea și aparține lui. Și atunci spun, el este căpetenie peste toți membrii bisericii. Este el și căpetenia ta? El este căpetenie peste slujirea bisericii și slujitorii bisericii. El este căpetenie peste voi cei ce stați la ușă și îi ajutați pe oameni să intre aici înăuntru. Este căpetenie peste cei care stau la garderobă, peste cei care lucrați la stație, este căpetenia voastră, este căpetenia celui ce face focul sau celui care face curățenia, e căpetenia cântăreților și căpetenia dirijorilor, este căpetenie peste păstori și peste diaconi și căpetenie peste comitetul bisericii. El este căpetenie și este stăpânul mașinii bisericii și este căpetenie și stăpânul bugetului bisericii. El este căpetenie peste toate valorile mobile și imobile, peste inventar și să știți că e căpetenie și peste băncile unde stați și peste amvonul și peste microfonul unde eu vorbesc. Și căpetenia orgii și a celui care cântă la orgă și a instrumentelor de suflat și este căpetenie peste cărțile de cântări și peste cărțile voastre de la cor și peste Biblia mea. Am trecut de adeseori pe aici, pe unde stau coriștii sau pe unde faceți repetiția adeseori și am văzut cărțile aruncate pe jos și am zis: Doamne, astea-s cărțile tale, au fost închinate ție. Înțelegem noi că trebuie să prețuim toate lucrurile, pentru că El este căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Pentru ce ar putea mulțumi apostolul Pavel în ce ne privește pe noi? Ar putea mulțumi pentru credința noastră? Pentru dragostea noastră? Pentru ce ar trebui să mijlocim noi împreună cu Pavel ca să cunoaștem și să pricepem și să fim iluminați? Cunoaștem noi suficient chemarea noastră, menirea noastră? Suntem iluminați a privi în viitor cu speranță să ne știm moștenirea? Cunoaștem puterea și autoritatea lui Hristos cel glorificat? Și apoi este El căpetenia. Are El controlul și întâietatea peste toate? Ce extraordinară rugăciune a înălțat Pavel, apostolul, pentru credincioșii din Efes. Doamne, învață-ne să ne rugăm și noi așa. Amin. Cu câțiva frați și surori.